Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
In zdaj, spoštovani poslušalci, na telefonski zvezi lepo pozdravljam vodjo konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve. Z nami je gospod Andrej Šter, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, dobro jutro.
Ja, govorila bova o počitniških in drugih potovanjih v tem poletju. Morda za začetek, kako bi primerjali razmere z lanskim letom? Verjetno ste letos še malce bolj zasedeni.
No, lani je bila oblika našega dela ali pa naše delo namenjeno zlasti tistim, ki jih je korona in težave s tem povezane presenetla. Zdaj pa težko rečemo, da je to še koga presenetlo, ampak se nam javljajo študentje, poslovni ljudje, sorodniki, ki želijo obiskati svoje družinske člane, ki so po drugih državah, in za vsakim takim vprašanjem, za vsako prošnjo je ena resna življenjska zgodba, eno človeško usoda. Skušamo se seveda potruditi, da uresničimo tiste pričakovanja. Včasih to gre, včasih ne gre. Težava je pa v tem, da smo vmes med lanskim poletjem in letošnjim poletjem smo vsaj enkrat že zmagali in triumfalno rekli, no, korona je za nami, ampak se je izkazalo, da še ni, in tudi zdaj še ni za nami. Tako da se bomo morali navaditi s to težavo živeti in jo seveda obvladovati vsakič sproti.
Tako, očitno bo šlo za etapne zmage in nadaljevanja. No, med temi je tudi zdaj čisto sveža zgodba dijakov z novomeškega območja, ki so se vrnili iz maturantskega izleta v Španiji. Odkrili so več kot 50 okužb z novim koronavirusom. Danes jutraj se je vrnila nova skupina maturantov z Gorenjske. Ali torej pričakujete, da se bodo ponovili scenariji iz lanskega leta, ko ste reševali dopustnike iz različnih delov koncev sveta?
No, tistih, recimo temu, reševalnih akcij in evakuacijskih potovanj z letalom, z avtobusom, tistega zagotovo ne bo. Zato, ker so se vse države v tem delu sveta pač uskladile na tem, da ne morejo biti nadomestni potovalni servis, niti nadomestna zavarovalnica za potovalno in turistično tveganje. Seveda bomo pomagali z nasveti, pa v primeru, ko nekdo recimo, ne vem, potrebuje nujno pomoč, zato ker je imel prometno nesrečo ali pa je končal v bolnici ali pa ne mara celo v zaporu. To je tista klasična oblika konzularne pomoči, ampak pomagamo zlasti z nasvetom in s pozivom k pametnemu obnašanju, ker ni nevarno prečkanje meje, nevarno je nespametno obnašanje doma ali na oni strani meje.
No, in ker gre zdaj le za oddajo, ki tudi skuša prinesti čim več uporabnih nasvetov, se torej posvetiva tem. Razmere se zaradi delta različice spreminjajo, očitno bodo prav potovanje v tujino in iz nje spet tista, ki bodo poslabšala epidemične razmere tudi pri nas. Pa poglejva, kakšni so trenutno pogoji za potovanje iz Slovenije v njene štiri sosede.
Torej, sosednje države so relativno varne, ker imajo vse štiri potem semaforu zelen status. To se pravi, imajo stanje glede epidemije v obvladljivem nivoju. Se pa seveda razmere, če se omejimo samo na evropsko območje, se spreminjajo. Ta trenutek se na slabše obračajo razmere v žal turistično najbolj eksponiranih državah, kot so Grčija, Portugalska, Španija. Nekatere evropske in sosedne države so pravzaprav v tistem temno rdečem statusu, to je zlasti velja za Veliko Britanijo. Zanimivo pa, da se je Irska nekako izkopala iz tistih težav in pretežno je irsko ozemlje zdaj v zelenem. To nas seveda uči, da moramo pazljivo spremljati situacijo tam, kamor se odpravljamo ali pa odkudar pričakujemo obisk. Zato, ker tisto, kar je veljalo recimo pred 14 dnevi, sploh ni nujno, da je še vedno tako. Najbolj nam pa lahko pomaga ne kakšna internetna modrost ali kakšne papirnate tabele, ampak pogovor z nekom, ki tam je ali je pred kratkim tam bil. To so zlata vredne informacije. Mi zato tiste, ki jih zanima, kako se recimo da potovati v Tunis ali pa kako je s potovanjem v Združene države ali pa v Firence ali pa v Nemčijo, skušamo povezati ali pa jih usmerimo na našo ambasado, ki je v tisti državi ali je pristojna za tisto državo. To je seveda eno dodatno delo in precejšno obremenitev za naše kolege, ampak skupaj smo prišli do ugotovitve, da je mnogo bolj, če začnemo vprašanje obravnavati takoj in ga odgovorimo, kot pa da čakamo, da iz vprašanja nastane problem in se potem moramo ukvarjati s problemom mnogo dlje in z mnogo večjimi težavami, kot bi se prej.
No, morda kakšno takšno konkretno vprašanje pride tudi strani naših poslušalcev. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Kot pravite, gospod Andrej Šter, se spremembe odvijajo zelo hitro. Kaj lahko torej pričakujemo morda v naslednjih tednih za Hrvaško in seveda v povezavi s pogoji za vstop v to našo južno sosedo?
Hrvaška je zelo intenzivno investirala v svojo letošnjo turistično sezono, torej investirala seveda tudi v denarju, ampak zlasti v tem, da je seznanjala svoje ljudi, zlasti tiste, ki delajo v gostinstvu in jih tudi precepljala. Torej, delež cepljenih, naprimer, v Rovinju je 82% odraslega prebivalstva. To je na zelo, zelo pomembna prednost, ki jo lahko imajo. Seveda pa tudi oni so soočeni s tem, da kakšno okolje je pa bolj trdovratno in nedostopno za kakšno pametno odločitev in imajo zato problem v južnem dalmatinskem območju, kjer jim je nekaj takih pompoznih ohceti prineslo zelo slabo epidemiološko situacijo in pravzaprav razmišljajo o tem, da bo treba v kakšnem kraju ali pa v kakšni njihovi županiji ponovno uvesti omejevalne ukrepe. To je seveda slabo ali pa to je zelo težka odločitev, ker, a veste, če se nekdo odloča za letovanje na Hrvaškem, pa je doma v Hamburgu ali pa na Nizozemskem, ma tistemu je skoraj nemogoče dopovedati, da Zadar ali Rovin ni isto kot Šibenik ali Dubrovnik. In seveda po določene oblike turizma so večji ali pa nevarnejši generator tudi za obolenje. Recimo, da je to obisk teh vele križark, kjer se naenkrat na obalo in v mesto odpravi nekaj tisoč ljudi. Ali pa čarterska povezava s kakšnim okoljem, kjer bolezen divja in ljudje pridejo nehote prinesejo s sabo tudi obolenje. Recimo, da so to čarteri s kakšnim Londonom ali z Manchesterom, kar se je na primer zgodilo Portugalcem. Portugalci so imeli nogometno prvenstvo, finalno tekmo Lige prvakov, kamor so seveda masovno prišli zaželeni angleški navijači, ampak tudi nezaželen virus.
So prinesli s seboj, ja.
Ja, zdaj se kopljajo iz velikih težav.
Ja, no zdaj le pa imava poslušalko s svojim vprašanjem, tako da lepo zdrav gospe Valentini, dober dan.
Ja, dober dan. Veste, dobar dan. Kaj jaz imam vprašanje, kako je v zvezi s Francijo. Jaz imam namreč hčer v Parizu z družino in oni načrtujejo, da bodo prišli konec tega meseca ali pa začetku avgusta v Slovenijo. Jaz sem bila cepljena in oni so bili tudi cepljeni.
Torej za osebe, če smem kar ponuditi odgovor, za osebe, ki so cepljene in kjer je potekla tista karenca, v kateri treba doseže.
Cepljeni so bili pravzaprav zdaj konec, zdaj junija, no.
No, ampak če bojo prišli, kot ste rekli, konec julija ali začetku avgusta, bo to dovolj dolg čas, da imajo popolno imunost. Vsekakor bojo lahko vstopili v Slovenijo, ta trenutek Franciji ne gre slabo, se približuje zeleni fazi v vseh svojih evropskih departmajih. Sam še to bi vprašal, so slovenski državljani, potujejo slovenskim potnim listom?
Ja, moja hči je slovenski in švedski državljan.
Okay,
mož je pa nemški državljan.
So pa zanimiva kombinacija, ampak če bi jih kdo kaj vprašal, a bodo prišli z avtom ali z avionom?
Z avtom.
Torej, z avtom jih verjetno ne bo nihče vprašal, ker na meji z Italijo ni sistematične kontrole. Če bi jih pa kdo vprašal, bo pa to vprašanje, ali imajo kje biti, ali bodo morali najeti sobo, ker imajo seveda pri vas eno realno in dovolj veliko, veliko prostora.
Sem prav skoraj na samem. No.
No, in potem imate vse pogoje, da skupaj preživite prekrasnih, ne vem, upam, da čim več tednov. No?
Tako, no, spodbudno, hvala lepa za vprašanje in seveda odgovor, gospa Valentina. Lepo srečanje s svojimi želimo. Zdaj pa gospod Branko. Dober dan.
Dober dan.
Dobar dan.
Jaz bi imel za gospoda Štera eno vprašanje. Ma, mislim, tile maturantski izleti in razno razni te ekskurzije v tujino, vemo, kako je. In potem, ne vem, dopuščamo, da grejo tam in nam prinesejo takoj, ne vem, 30, 40, 50. Ampak tu vrže potem slabo luč na Slovenijo. Se pravi, mi imamo zdaj 30, lahko imeli manj okuženih, slika bi bila čisto nekaj drugačna. Glede na število, a ne da, se tam na ministrstvo nekaj narediti, pa malo tu omejiti, se Madonna, če nekaj ne moreš. Tu ne maturantski, nekaj bomo maturantski nekje, ne vem, Sloveniji, Madonna.
Torej, zapreti maturantske izlete v Slovenijo.
Torej, jaz razumem poanto tega, kar je vaš poslušalec povedal. Imamo precej takih včasih staršev, včasih tudi vzgojiteljev, ki nas sprašujejo ali pa nam svetujejo, kaj narediti, ampak naš odgovor mora ostati v mejah formalnih pristojnosti. A ne? Živimo v državi, kjer nihče ne more prepovedati, da kdo potuje v tujino, razen če mu to odloči sodišče ali pa mu vzamejo potni list. Niti ni dolžnost, da nam kdorkoli pove, kam gre. Ko odpotuje v tujino, je pač glede potovanja prost. Ostane nam to, da opozarjamo, da se znanjamo s tveganjem in da računamo na odgovorne organizatorje, ker pri potovanju maturantov gre zlasti za to, čeprav so večinoma polnoletni, pa vendarle gre za skupino. Jaz se spomnim svojega maturantskega izleta, nismo se bali policajev, ampak bali smo se tistih dveh profesorjev, ki sta šla z nami in smo kljub včasih prečuti noči smo morali cel dan pazljivo spremljati, kaj je bil program in tako naprej. Zdaj so maturantski izleti bolj zabava, koncentrirana zabava in to predstavlja še dodatno nevarno. Zato ker človek, ki je utrujen, ki morda pleše in posluša glasno glasbo in na glas govori zaradi tega, ki še kaj poje, ta oddaja mnogo več ali pa sprejema lahko mnogo več tistega, kar je v zraku, kot pa bi sicer. Ostane nam na tem, da bomo vedeli, da za 14 dni ali pa za 5 dni, 10 dni veselja je cena zelo visoka. Delta virus ali pa delta različica zlasti udari po tistih, ki se sicer imajo za solidno trenirane, ki niso soočeni s kakšno kronično boleznijo.
In so tudi mladi,
lahko
ne?
Tudi mlajši ljudje. In vedeti moramo, da če že ne nas, ne, pa lahko virus katastrofalno prizadane tiste, ki so nam najbližji, so morda starejši ali pa imajo kakšno kronično bolezen. In jaz tudi po tej poti res plediram za to, da ne zato, ker je prepovedano, ampak zato, ker je nespametno in ker je nevarno. izberemo kakšno manj izpostavljeno obliko preživljanja prostega časa.
Torej poziv k odgovornemu ravnanju tako tistih, ki razmišljajo tem in onih, ki organizirajo različne izlete v tujino v tem času. Zdaj le se nam bo pridružila še gospa Majda. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Majda Zomžal pri telefonu. Mene nekaj zanima. Moja hči prihaja iz Dominikanske v nedeljo, kjer pa vem, da je to rdeča država. In kaj bo, ko pride v Slovenijo? Ali bo mogla, ni cepljena, samo test. A bo lahko k meni prišla, ker jaz sem sama, ali bo mogla kot drugot ostati, samo
ali,
to me zanima.
Ali bo treba v karanteno? Hvala za vprašanje.
Tako, ja, hvala lepa za odgovor. Nasvidenje.
Srečno.
Dominikanska republika je okolje, kjer virus je v veliki, veliki količini prisoten in mislim, da je država celo temno rdeča. Zagotovo pa je rdeča. Prihod vaših hčerk seveda v Slovenijo je možen, je dovoljen. Pride verjetno z avionom od verjetno čez Frankfurt ali čez Istanbul in ob prihodu na letališče jo bodo vprašali, odkot prihaja in po mojem mnenju bo dobila karantensko odločbo in nasvet, da to karanteno preživi v primerni osamitvi, pa tudi vprašali jo bodo na katerem naslovu in ona ne navede vaš naslov v Domžalah. Predvidevam, da ni problem, da ostane in se lahko obnaša tako, da spremlja ali ima mogoče kakšne simptome bolezni, vsekakor da poskrbi za svoje zdravje in skrbi tudi za to, da vi ostanete zdravi, potem boste pa po 10 dneh boste pa priredili kakšen večji rodbinski piknik ali kakšno drugačno zabavo, da bo res minila v sproščenem vzdušju in ne s kakšnim tveganjem in namrščenimi obrvmi, češ, kaj pa, če bomo jutri vsi smrkali in kašljali. Tako da prišla bo, vsekakor bo prišla in po preostanih tistih dneh, ki so odrejeni za karanteno, se boste prav lepo imeli.
Tako, no še nekaj minut je za še kakšno vprašanje, nič 1512 10 nič, je pa bilo tole vprašanje gospe Majde zanimivo, rekla je, da hčerka ni cepljena. Nekaj zapletov je bilo v povezavi z vrnitvijo iz bolj oddaljenih držav, denimo kot sta Egipt in Tunizija, tudi zaradi odločitve, da morajo ti potniki kljub precepljenosti v karanteno. Zdaj se to menda spreminja.
Ja, torej to je bila sedaj veljavna sprememba odloka, ki velja, mislim, da en teden ali pa mogoče že 14 dni, je prinesla eno zelo ostro omejitev tudi za slovenske državljane, ki se vračajo iz temno rdečih držav, da je tudi njim odrejena karantena. To je ukrep, ki je hudo oster, ki je dokaj neobičajen tudi v če vzamemo tisto, kar se dogaja v drugih državah v tem delu sveta in po spremembah, ki jih prav danes obravnava slovenska vlada, se ta ukrep spreminja v to, da karantena je samo res za izjemne primere in za tiste, ki niso cepljeni, kar je po svoje mnogo bolj utemeljeno in tudi smiselno. Zato vsakomur še vedno poudarjeno svetujemo, da ukrep, ki zagotavlja njegovo zdravje in tudi dokaj normalno potovanje, kadar je to potrebno v tujino, je dejstvo, da je cepljen in da ima o tem potrdilo. Če ni cepljen, potem ostane tisto precej negotovo in dokaj zoprno, zamudno pa tudi drago testiranje, iskati možnost za testiranje v tujini v kakšnem prav oskem časovnem oknu je včasih možno, včasih pa ne. Ostane pa seveda dejstvo, da kar skoraj brez izjeme večje letalske družbe svojim potnikom nalagajo dolžnost, da pridejo z negativnim testom. Mogoče se to utegne v določenem času spremeniti, ampak letalske družbe so šle na zelo eno tako najvišjo stopno zanesljivosti in da ne bi se ukvarjali s tem, kakšno je potrdilo v eni, v drugi, v tretji državi o tem, da so ljudje cepljeni, so šli na to, da zahtevajo 24 ali 48, nekatere tudi 72 ur staro potrdilo o tem, da je bila oseba testirana in da razpolaga z negativnim testom.
Torej tudi v primeru, da je potrdilo o cepljenju, je potrebno dodati še to testiranje.
To večina letalskih družb kar sporoči ob trenutku, ko skušamo nabaviti karto ali ko nas naša potovalna agencija prijavi za potovanje.
Dobro, zdaj le že čaka nekaj časa, gospa Irena, lepo zdrav.
Dober dan želim. Ta čas, ko sem čakala, sem morda preslišala že odgovor, ampak vprašala bi za potovanje v Švico, zadošča potrdilo o cepljenju z dvema dozama ali je treba tudi bris?
Ne, greste verjetno z avtom.
Ali pa z vlakom potujem.
Z vlakom, no, ja, to je individualno potovanje, tako, kjer vam ni treba nič, če imate potrdilo o tem, da ste cepljeni.
Tema dozama cepljene.
Tudi stanje glede epidemije se je v Švici močno izboljšalo. Predtem so imeli precej strožje ukrepe, zdaj z prvim sedmim so to sprostili in zdaj velja potrdilo o tem, da ste cepljeni za vstop in za neovirano bivanje, nimajo kakšnih dodatnih, seveda pa svetujemo vsi skupaj, vsakomur, ki se odpravi v tujino, da s pametnim ravnanjem z upoštevanjem teh splošnih preventivnih ukrepov pripomore k svojemu in skupnemu zdravju.
Vsekakor. Najlepša hvala za vaš odgovor.
Prosim.
Hvala lepa, gospa Irena. Nekaj minut bomo še podaljšali, ker smo malce kasneje začeli. Telefoni zvonijo s konkretnimi vprašanji. Zdaj le se nam bo pridružila poslušalka Vida. Gospa Vida, lepo zdrav.
Dobar dan, Vida iz Postojne. Tiče mene pa zanima, kako bi lahko potovala iz Postojne do Latizane v Italiji. Cepljeni smo, potrdilo imamo. Rabimo še kaj drugega, lahko potujemo. Potujemo z avtom, sami.
Lejte, za potovanje potrebujete sam kakšne prijetne sopotnike, da boste veselo potovali. Latisano je... Sam,
Latizana je pred Benetkami.
To je več kot 60 kilometrov, a ne?
125 kilometrov.
Ja. No, potem zadošča, da imate potrdilo o tem, da ste cepljeni. Italijani so opustili tisto dolžnost, da bi se moral kdo še prijavljati in tako naprej. Sodim pa, da vi razmere tam v Latizanu poznate in da vas ne bo kaj presenetilo, tako da jaz mislim, da imate vse pogoje za eno fletno pot do Latizana.
Prav. Hvala lepa.
Hvala
in
lepa vam. Tudi vam.
Ja, enako, hvala.
Lepo zdrav gospodu Bogdanu. Dobar dan.
Dobar dan, tukaj Bogdan iz Vipave. Mene pa zanima, smo šest članska družina, oba žena so cepljena, dvakrat, kakor je treba, ampak imamo pa fanta starega 12 let. A rabimo tudi tukaj tale test?
Kam pa greste?
To na Hrvaško.
Če je že 12, potem bo za pot na Hrvaško bo potreboval test. Za nazaj pa ne, ker slovenske oblasti pa ocenjujejo, da izpod 15, če potuje v spremstvu staršev ali tiste osebe, ki so jih starši zaupali, ni potrebno kakšne posebne dokumentacije. Tako da za to, da boste čist zihar in da boste brezskrbno šli čez mejo, bi jaz vam svetoval, da ga pošljete ga nekje, da ste testirati tega levaža kronskega princa.
Hvala lepa za vprašanje. No, lepo zdrav, gospod Bogdan. Morda še vprašanje glede potovanja otrok s svojimi, recimo, bolj oddaljenimi sorodniki. Kako je s temi potrdili?
Hvala za to vprašanje, zato ker je dost nejasnosti bilo v določenem času. Če otrok, ki je mlajši, torej recimo mlajši od 15, potuje v tujino in ga spremlja kdo od bližnjih ali manj bližnjih sorodnikov, kakšni stari starši, teta, stric, mogoče tudi, da gre za kakšno športno društvo ali pa pevski zbor, kjer starši seveda soglašajo s tem, da njihov otrok gre v tej skupini, ni potrebno nič posebnega. Ker pa starši smo taki, da želimo seveda 150% poskrbeti za varnost in če kdo res želi biti popolnoma na varni strani, lahko napiše eno potrdilo oziroma izjavo, da se strinja, da otrok potuje s tem in tem človekom in tako pot predvidoma za teden dni ali tri dni ali kakorkoli. Vsekakor pa te izjave ni potrebno overjati. Nikjer ni potrebe in predpisa, ki bi narekoval, da mora ta izjava biti overjena. In če nočemo dati samo brez potrebe zaslužiti kakšnim notarjem ali pa na upravni enoti se postavlja to vrstvo, potem, če tisto izjavo napišemo, naj jo ima otrok pri sebi, naj s tem seznani tudi tistega, s katerim potuje, ampak kaj več pa ni potrebno narediti.
Dobro, se pravi, nekaj stavkov v pojasnilo bo dovolj.
Da.
Še zadnji klic bomo sprejeli, gospod Jože je z nami, dober dan.
Dober dan želim.
Pozdravljeni.
Dobar dan, gospod. Jaz bi vas samo nekaj na tole komentiral. Poslušam vas, verjetno vsi spremljamo, ali pa večina, evropsko prvenstvo v nogometu, zdaj le, ki se odvija. Ne? Tale virus Delta ne bi se močno širil v Angliji, gor so karantene takšne in drugačne. To se pravi, zadnjih 4-5 tekem, to se pravi, vse se odvija v Angliji. Včeraj, predvčerajšnjem, predtem in v nedelo finale. Lejte, gor je po 60, po 70 tisoč ljudi na štadionu.
Se par ur derejo,
pluvajo eden čez drugega. Vemo, kaj je bilo v Bergamu, takrat, ko se je začela korona. Brez mask, brez cepiv in tako naprej. Lejte, to gre preko vseh mej in tukaj se delajo norca dobesedno z ljudi. Se strinjamo ali ne? Gor je prišel nov virus, lejte, noben ne vpraša nič, samo karta, po 1000 evrov bojo zele karte, vse je razprodan in zadnjih 5 tekem ali 4, zdaj se igra gor, ne glede, je virus, ni virus, ali lejte, jaz sem zdaj na Hrvaškem, na otoku, na Hvaru, noben ne nos, nobene maske, kot da tega ni. Čez 2 meseca nam bojo pa spet pogojevali, ne smemo v trgovino, lockdown in tako naprej. Mislim, to se delajo norca dobesedno z ljudi.
Gospod Jože, hvala lepa za tale komentar. Ja.
Lahko sam par stavkov dodam zraven. Torej, razmišljanje gospoda Jožeta je zelo, zelo, zelo na mestu. A ne? Jaz v tem prepoznam tisto, kjer interes kapitala, če se usmerimo na Evropsko prvenstvo v nogometu ali pa pred mesecem ni Ligo prvakov, je tukaj se obračajo veliki denarji in očitno to prevlada nad skrbjo za zdravje, nad upoštevanjem ukrepov za zmanjševanje širitve virusa. So države, kjer se to popolnoma pozabi ali pa spregleda ali pa zakrije, ampak to ni pametno, niti ni seveda pošteno do tistih, ki so bodi si prebivalci ali pa gostje. Zdaj, jaz lahko povem izkušnjo v Belgiji in v Srbiji, v obeh državah sem bil nedavno. Obe državi bolj kot v Sloveniji, bolj dosledno kot v Sloveniji upoštevata te in maske in socialno distanco in ukrep, da se upošteva tisto, kar nalagajo oblasti glede karantene, je v Belgiji in v Srbiji spoštovan ne zato, ker je tako predpisano, ampak zato, ker ljudje razumejo, da je to skrb za njihovo zdravje. In če se kdo neumno obnaša, mu dajo s pogledom vedeti, da je pač en neumen, robat človek in da ne želijo biti v njegovi družbi. Tako, to se na tak način je potem možno. Če bi zdaj čakali pa na tiste nadzornike, ki bojo 40, 50, 60 tisoč glavo množico na nogometnem štadionu umirjali, to je pa precej iluzorno in jaz mislim, da se včasih v Sloveniji skušamo obnašati tako, kot češ, ker ni nobenega, se bomo pa kar tako obnašali, kot smo bili vajeni prej. To ni dobro. No. To pelje res v ponavljanje in ponavljanje lekcij, ki smo jih že enkrat spoznali.
Ja, in zanimivo, da omenjate v tej družbi takšnih zgledov Srbijo. Očitno je imela dovolj hudo izkušnjo. Ne?
Ja, šli so mogoče po težji poti skozi prvi val, imeli so zelo velik tudi smrtni davek in zdaj imajo tako glede precepljenosti kot glede obnašanja, saj jaz imam tako izkušnjo, mnogo boljšo situacijo kot pri nas.
Gospod Andrej Šter, čisto za konec še vprašanje, ker veliko Slovencev potuje v teh dneh v Grčijo in je slišati, da je poleg digitalnega covidnega potrdila potrebno še izpolniti nek obrazec. Kako je s tem?
To je obrazec, ki ga grške oblasti predpisujejo za vstop v Grčijo, in sicer je to elektronska oblika tega, da napovemo, kdaj pridemo, kam pridemo, kje bomo in koliko časa. Zdaj, kdor potuje z agencijo, mu po naših informacijah že agencija pošlje ob tem, da ga obvesti, kdaj odleti iz letališča ali kdaj gre avtobus, mu pošljejo še enkrat opomnik, da je tisto potrebno izpolniti. Biti mora izpolnjeno najmanj 24 ur, preden oseba vstopi v Grčijo. Uh-huh. In tukaj po naših izkušnjah ni pardona, torej tisti, ki to pozabi, ali pa ki spregleda, ali pa ki prepozno naredi, ne bo mogel vstopiti v Grčijo, in včasih je to en katastrofalno slab začetek dopusta, ki ga ni več mogoče popraviti.
Ja, so bili takšni primeri in so že plačane počitnice splavale po vodi, ne? Dobro, mislim, da smo pri koncu. Zdaj le še, ja, zadnje vprašanje prihaja po spletni poti, in sicer nas zanima, kako je s potovanjem v Združene države Amerike septembra, sicer malce oddaljeno, glede na tako hitre spremembe, pa vendarle lahko kaj nakažete?
Za enkrat med Ameriko in šengenskim prostorom velja še kar ena taka precejšna stopna nezaupanja ali pa omejevanja potovanj, zlasti turističnih, tistih prostočasnih, ampak s tem novim odlokom, ki je danes v razpravi na slovenski vladi, je predlagano, da ozemlje Združenih držav postane zeleno, kar se epidemioloških pogojev tiče. Zato je pričakovati, da bo zelo hitro sproščena tudi omejitev, ki doslej velja za ta zasebna turistična družinska potovanja. September je še relativno daleč. Zdaj težko je se postaviti v vlogo vedeževalca, ampak jaz bi svetoval, da stale poslušalka, ki jo to zanima, da se kar realno pripravlja na to, da bo lahko opravila to potovanje.
Krasno, super, hvala.
Lejte, imam še en predlog. Ja. Če boste dobili vprašanja, jih brez zadržkov lahko usmerite na naš mail ali pa na moj mail andrej.ster@gov.si, zato ker je mnogo bolj odgovor na vprašanje večkrat, kot pa čakati neodgovor, pa potem reševati problem.
Ko so stvari že morda prepozne, ne?
Ja, tako je.
Dobro, najlepša hvala tudi za to možnost in hvala za pripravljenost. Upam, da kdaj drugič tudi v živo, čeprav si seveda vsi želimo čim mirnejšega poletja. Tega želimo tudi vam, kaže, da boste imeli vseeno precej dela. Hvala lepa za vse in srečno ter vse dobro.
Hvala, lep pozdrav vašim poslušalkam, poslušalcem, pa vse dobro radi Ognjišče.
Hvala lepa. Tako, okay. Srečno, tako vodja konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve, gospod Andrej Šter. Če ste zamudili aktualno svetovalnico, kmalu bo na voljo tudi v našem podcastu oziroma audio arhivu.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.